Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sog'liqni saqlash vazirligining xabar qilishicha 15 mart kuni O'zbekistonda koronavirusni yuqtirgan ilk bemor aniqlangan. Jumladan 16 martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatiladi. Fuqarolarning chetga chiqishi, chet davlat fuqarolarining O'zbekistonga kirishi taqiqlanadi. Fuqarolar savollariga javob berish uchun 16 martdan yagona call markaz tashkil qilinadi. Prezident Mirziyoyevning alohida ko'rsatmasi bilan Eronda qolib ketgan 14 haydovchi va boshqa vatandoshlar ortga qaytariladi. Oq uy shifokori Shon Konli AQSh prezidenti Donald Trampda koronavirus topilmaganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 15 mart kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Sog'liqni saqlash vazirligining xabar qilishicha 15 mart kuni O'zbekistonda koronavirusni yuqtirgan ilk bemor aniqlangan. Bu 11 mart kuni Parijdan O'zbekistonga uchib kelgan ayoldir. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, bu ayol kelishi bilan u bilan muloqotda bo'lgan oila a'zolari, qo'ni-qo'shnilari va u bilan birga samolyotda uchib kelgan jami 150 kishi karantinga olingan. Bu ayol kelgan samolyotda 45 yo'lovchi bo'lgan. 24 nafari tranzit orqali kelgan va mamlakatga kirmasdan xorijga ketgan chet ellik fuqarolardir. O'zbekistonga kirgan boshqa yo'lovchilarda hozircha koronavirus alomatlari aniqlanmagan. 15 mart kuni O'zbekistonda koronavirusni yuqtirib olgan ilk bemor aniqlanishi ortidan Bosh vazir Abdulla Aripov ishtirokida shoshilinch yig'ilish bo'lib o'tdi. Hukumat yig'ilishida qatnashgan qator mahalliy nashrlar va blogerlar, jumladan Davletov o'z Telegram kanalining xabar qilishicha, matbuot anjuman shaklida o'tgan ushbu majlisda virus tarqalishi oldini olish uchun keskin choralar belgilangani ma'lum qilingan. Jumladan 16 martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatiladi. Fuqarolarning chetga chiqishi, chet davlat fuqarolarining O'zbekistonga kirishi taqiqlanadi. Xorijdagi o'zbekistonliklar esa ortga qaytish uchun sharoitlar yaratiladi. 16 martdan barcha davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, maktablar, oliy o'quv yurtlari va bog'chalar ta'tilga chiqariladi, ya'ni yopiladi. Bu ta'til 3 haftacha davom etishi mumkinligi aytilmoqda. Koronavirus vaqtida fuqarolar savollariga javob berish uchun 16 martdan yagona call markaz tashkil qilinadi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Prezident Mirziyoyevning alohida ko'rsatmasi bilan Eronda qolib ketgan 14 haydovchi va boshqa vatandoshlar ortga qaytariladi. O'zA agentligining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyevning alohida ko'rsatmasi bilan koronavirusning oldini olish chora-tadbirlariga ko'maklashish maqsadida Eron Islom Respublikasiga insonparvarlik yordami yuboriladigan bo'lgan. Bular bir martalik steril tibbiy qo'lqoplar, himoya qiluvchi kombinezon, maxsus tibbiy forma, tibbiy niqob, tibbiy doka, spirt, gigiyenik gel va rutan tabletkalaridir. Buyukni Eronga O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirining o'rinbosari boshchiligidagi delegatsiya yetkazadi. Ana shu delegatsiya qaytishda Eron-Turkmaniston chegarasida qolib ketgan 14 yuk tashuvchi haydovchi va boshqa vatandoshlarni olib qaytish rejalanmoqda. Delegatsiya qachon yo'lga chiqishi haqida hozircha ma'lumot berilmadi. Koronavirus sababli Eron-Turkmaniston chegarasi yopilgan ortidan 10 ziyod o'zbekistonlik haydovchi 20 kundirki Eronning Luftobod va Sarax chegara maskanida qolmoqda. Ozodlikka bog'langan haydovchilar 23 fevraldan buyon antisanitariya holatida yuk mashinalarida yashayotgani, pullari ham tugab bo'lganini aytgan edi. Mavzu tafsilotlari ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oq uy shifokori Shon Konli AQSh prezidenti Donald Trampda koronavirus topilmaganini ma'lum qildi. Bu test salbiy natija ko'rsatgani haqida tasdiq oldim, dedi 14 mart kuni Oq uy shifokori. Avvalroq Tramp Floridada braziliyalik diplomatlar bilan ko'rishgan edi. 13 mart kuni Vashingtondagi Braziliya elchixonasi Tramp bilan ovqatlangan delegatsiya vakillarida COVID-19 aniqlanganini ma'lum qildi. Braziliya prezidentining o'zida esa virus aniqlanmadi, ammo unga qo'shimcha analiz topshirish va 2 hafta davomida uyda o'tirish tavsiya qilindi. 13 mart kuni Tramp favqulodda vaziyat e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay namoyandalar palatasi kasallikka chalinganlar analizlarini bepul tekshirish va ularga moliyaviy yordam ko'rsatish masalasida qaror qabul qildi. Qozog'istonda 15 martdan boshlab favqulodda holat joriy etildi. 15 mart kuni Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusni yuqtirganlar soni 8 nafarga yetganini ma'lum qildi. Qozog'istonda Navro'z tadbirlari, fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bekor qilindi. Suriyada qonli urush boshlanganiga 10 yil to'ldi. Bundan 10 yil muqaddam 15 martda suriyaliklar amaldagi prezident Bashar Asad hukumatiga qarshi namoyishga chiqqandi. Asad hukumati namoyishlarni ayovsiz bostirish ortidan boshlanib ketgan urush bugunga qadar 370 mingdan oshiq odam umriga zomin bo'ldi, millionlab odam o'z uyini tark etdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres esa Twitterda 10 yillik urush vayronalik va baxtsizlikdan boshqa hech nima olib kelmadi, deb yozdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonov yolg'on va uydirma ma'lumotlar tarqatganlar 5 yilgacha qamalishi mumkinligini eslatdi. Mulozim Vazirlar Mahkamasida Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligida O'zbekistonda koronavirusga qarshi choralarga oid matbuot anjumandan so'ng Telegram kanalida shunday xabar qoldirdi. Saidjonovning yozishicha yolg'on xabar tarqatganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasining 2-qismi qo'llanilishi mumkin. Mulozimning tarmoqdagi postidan iqtibos. Shu asnoda barcha ommaviy axborot vositalari va blogerlarni axborot sohasida qonunchilikka jiddiy va to'liq amal qilishlarini so'raymiz. Ya'ni haqiqatga to'g'ri kelmaydigan axborot tarqatish, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi, axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12.1-moddasi va jinoyat kodeksini buzish hisoblanadi va jinoyat jinoiy javobgarlikka olib keladi deb yozdi mulozim Telegram tarmog'idagi postida. So'ngra u jinoyat kodeksining 241-moddasi 2-qismi matnini to'liq keltirdi. Ushbu moddada din ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, qirg'in solishga yoki fuqarolarni zo'rlik bilan ko'chirib yuborishga da'vat etadigan yoxud aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan ma'lumotlar va materiallarni har qanday shaklda tarqatish, shuningdek, fuqarolar totuvligini buzish, tuhmatona vaziyatni beqarorlashtiruvchi uydirmalar tarqatish, bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobardan 400 barobargacha jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazo olanishi belgilangan. Ushbu moddaning 1 yoki 2-qismida ko'rsatilgan harakatlar ommaviy axborot vositalaridan yoxud telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shuningdek internet, jahon axborot tarmog'idan foydalanib sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 8 yilgacha qamoq bilan jazolanishi mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligining xabar qilishicha, 15 mart kuni O'zbekistonda koronavirusni yuqtirgan ilk bemor aniqlangan. Bu 11 mart kuni Parijdan O'zbekistonga uchib kelgan ayoldir. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, bu ayol kelishi bilan u bilan muloqotda bo'lgan oila a'zolari, qo'ni-qo'shnilari va u bilan birga samolyotda uchib kelgan jami 150 kishi karantinga olingan. 15 mart kuni O'zbekistonda koronavirusni yuqtirib olgan ilk bemor aniqlanishi ortidan Bosh vazir Abdulla Aripov ishtirokida shoshilinch yig'ilish bo'lib o'tdi. Matbuot anjuman shaklida o'tgan ushbu majlisda virus tarqalishi oldini olish uchun keskin choralar belgilangani ma'lum qilingan. Jumladan, 16 martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatiladi. Fuqarolarning chetga chiqishi, chet davlat fuqarolarining O'zbekistonga kirishi taqiqlanadi. Xorijdagi o'zbekistonliklar esa ortga qaytishi uchun sharoitlar yaratiladi. 16 martdan barcha davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, maktablar, oliy o'quv yurtlari va bog'chalar ta'tilga chiqariladi, ya'ni yopiladi. Bu ta'til 3 haftacha davom etishi mumkinligi aytilmoqda. Barcha ommaviy tadbirlar, shu jumladan Navro'z tadbirlari ham bekor qilinadi. Toshkentdagi talabalarning uylariga viloyatlarga qaytish uchun temir yo'l va avia chiptalarga 50% chegirma beriladi. Bundan tashqari hukumat barcha diniy idoralarga diniy marosimlarni o'tkazishni vaqtincha cheklash bo'yicha ham murojaat yo'llagani ma'lum qilindi.
Kunning muhim voqeasi.
Janubiy Koreyada O'zbekiston vatandoshi koronavirusga chalingani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus haqida yolg'on ma'lumot tarqatganlarga jazo qo'llash masalasini muhokama qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyada koronavirusga chalingan shaxslarning 60 nafari chet el fuqarolari bo'lib, ulardan kamida 1 nafari o'zbekistonlikdir. Bu haqda Koreyaning Newsis portali xabar berdi. O'zbekiston fuqarosida kasallik qachon aniqlangani, uning joriy ahvoli va qayerda ekani haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu holat bo'yicha hozirga qadar axborot bermagan. Janubiy Koreyada O'zbekiston fuqarosining koronavirus yuqtirib olgani haqidagi ma'lumot bu O'zbekiston fuqarolari orasida ushbu kasallikka chalinish bilan bog'liq ilk tasdiqlangan holatdir. Ma'lumot uchun O'zbekistonda shu kungacha koronavirus bilan kasallangan bemorlar qayd etilgani yo'q. Janubiy Koreyadagi koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tuzilgan markaziy shtab ma'lumotiga ko'ra, mamlakatdagi koronavirusga chalingan chet el fuqarolarining 38 nafari xitoylik, 7 nafari AQSh fuqarosidir. Bundan tashqari, Mo'g'uliston, Vietnam, Argentina, Avstraliya, Tailandning 2 nafar fuqarosi, Indoneziya, Yaponiya, Polshaning 1 nafar fuqarosida koronavirus aniqlangan. Albatta, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yolg'on xabar tarqatganlar uchun jazo so'ramoqda. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qo'yilgan. 13 mart kuni e'lon qilingan loyihani Sog'liqni saqlash vazirligi ishlab chiqqan. Unda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga bitta modda qo'shish taklif qilingan. Qo'shimchada yolg'on xabar tarqatdi deb topilgan shaxslarning xabar tarqatishda foydalangan vositalarni musodara qilish va bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravarigacha jarimaga tortish qayd etilgan. Ommaviy axborot vositalarida, axborot va telekommunikatsiya tarmoqlarida, shuningdek, internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib fuqarolarning hayoti yoki sog'lig'iga, mulkka xavf tug'diruvchi, jamoat tartibini ommaviy buzishga yoki jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi, davlat organlarining fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxona, muassasa va tashkilotlarning normal faoliyat yuritishiga xalaqit beruvchi ishonchli xabarlar niqobosida ijtimoiy ahamiyatga ega haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni bila turib tarqatish ma'muriy huquqbuzarlik predmeti hisoblangan vositalarni musodara qilib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravardan 40 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 40 baravardan 60 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Loyihada keltirilgan izohga ko'ra, COVID-19 virusiga oid yolg'on xabarlarning tarqalishidir. Bunga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida koronavirus tarqalib 2 kishining 16-chi kasalxonaga yotqizilgani haqidagi audio xabarlarni rad qilib chiqqandi. Bundan tashqari vazirlik Olmaliq shahrida virus sababli 17 kishi vafot etgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio xabarga ham raddiya bildirgandi. Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limiga ko'ra, bu ma'lumot mutlaqo asossiz va yolg'ondir. Prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Dilshod Saidjonov ommaviy axborot vositalari va blogerlarni koronavirus haqida tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatmaslikka chaqirdi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda prezident safari arafasida 16 va 14 yashar opa-singil gazdan zaharlanib o'lgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Urganch tumani G'oybo qishlog'ida 12 martga o'tar kechasi bir oilaning 2 o'smir qizi gazdan zaharlanib o'ldi. Qo'shnilarning ozodlikda aytishicha, prezidentning Xorazmga kelishi munosabati bilan xonadonlarga ogohlantirishsiz kuchli bosimda gaz berilgani sabab gaz sizishi ro'y bergan. Tuman ichki ishlar bo'limi ayni paytda voqea yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilardan biri prezident Shavkat Mirziyoyevning Xorazmga tashrif arafasi xonadonlarga ogohlantirishsiz kuchli bosimda gaz berilgani sabab gaz sizishi ro'y berganini aytadi. Fojia ro'y bergan paytda qizlarning ota-onasi qo'shnisinikida sumalak tadbirda bo'lgan. Shu kuni qo'shnimiz sumalak pishirdi, hammamiz shu yerda edik. Ularning uyida pechkasi shlang bilan ulangan bo'lgan. Kechasi kuchli bosimda gaz berilgan paytda shlang uzilib ketgan. Ikkinchi qavatda yotgan 14 va 16 yoshli opa-singil shu gazdan bo'g'ilib o'lgan. Kechasi sumalakdan kelib, ahvolni ko'rgan otasi ham hushidan ketib yiqilib qoldi, onasi ham og'ir ahvolda, hozir kasalxonada dedi qo'shnilardan biri. G'oybo qishlog'ida yashovchi boshqa oila vakili ham ozodlikka 12 martga o'tar kechasi ogohlantirilmasdan kuchli bosimda gaz berilganini aytadi. Shu kunlari havo sovuq bo'ldi, gaz pasayib, o'chib qolish holatlari ko'p bo'ldi. 8 mart kuni ham gazsiz o'tirdik. Prezident keladigan kundan bir kun avval kechasi ogohlantirmasdan kuchli bosimda birdan gaz berildi. Shunda pechka nazoratsiz qolgan bo'lsa kerak, ba'zida pechka gaz uzilgan paytda ochiq ham qolib ketadi, deydi qo'shnilardan biri. Urganch tumani gaz idorasining ozodlik suhbatlashgan xodimi bu iddialarni rad qilib, fojiaga xonadon egalarining texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani sabab bo'lganini aytdi. Pechga gazga shlang orqali ulangan bo'lgan, kechasi shlang uzilib ketgan, hozir buni ichki ishlar tekshiryapti dedi. Urganch gaz idorasi xodimi. G'oyib qishlog'ida 11 mart kuni ro'y bergan fojia yuzasidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston tumanlarida gaz yetishmovchiligi va gazning tez-tez o'chirib yoqilishi bois baxtsiz voqealar ko'p sodir bo'ladi. Bunday o'limlarning deyarli barchasi aholining texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagan oqibati sifatida tavsiflanadi. Joriy kuz-qish mavsumining 1-oyida ozodlikka ma'lum bo'lgan bunday fojialar oqibatida kamida 15 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Aksar aholi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan, O'zbekistonda is gazdan o'lganlar soniga oid aniq rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinmaydi. Xususan 2018-2019 yillardagi bunday o'limlar haqida statistika jamoatchilikka ma'lum emas. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra 2017 yilda is gazdan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni esa 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019 yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazdan zaharlanib o'lganini bildirdi.
Sog'liqni saqlash vazirligining xabar qilishicha, 15 mart kuni O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan ilk bemor aniqlangan. Jumladan, 16 martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatiladi. Fuqarolarning chetga chiqishi, chet davlat fuqarolarining O'zbekistonga kirishi taqiqlanadi. Fuqarolar savollariga javob berish uchun 16 martdan yagona call markaz tashkil qilinadi. Prezident Mirziyoyevning alohida ko'rsatmasi bilan Eronda qolib ketgan 14 haydovchi va boshqa vatandoshlar ortga qaytariladi. Oq uy shifokori Shon Konli AQSh prezidenti Donald Trampda koronavirus topilmaganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istonda 15 martdan boshlab favqulodda holat joriy etildi. 15 mart kuni Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusni yuqtirganlar soni 8 nafarga yetganini ma'lum qildi. So'nggi ikki holat Moskvadan Olmataga hamda Polsha poytaxti Varshavadan Nur-Sultonga uchib kelgan yo'lovchilarda qayd etilgan. Sog'liqni saqlash vaziri Eljon Birtanovga ko'ra, 15 mart kuni ertalab 1959 yilda tug'ilgan yana bir ayolda virus aniqlangan va bu ayolning barcha yaqinlari izolyatsiyaga olingan. Qozog'istonda ilk ikki holat 13 mart kuni ma'lum qilingandi. Kazakhstan Today nashri xabariga ko'ra, mamlakatda koronavirusni yuqtirgan 6 bemordan 4 nafari Olmaotada, 2 nafari Nur-Sultonda karantinga olingan. Shuningdek, statsionar karantindagi fuqarolar soni 1090 kishini, uy karantinidagilar soni esa 452 kishini tashkil etadi. Qozog'istonda Navro'z tadbirlari, fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bekor qilindi. 15 mart kuni O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor aniqlandi va u bilan muloqotda bo'lgan 150 nafarga yaqin odam izolyatsiyaga olindi. O'zbekistonda koronavirus aniqlanishi ortidan keskin choralar qo'llanishi ma'lum qilindi. Barcha aviaqatnovlar, mamlakatga odamlarning kirish chiqishi taqiqlandi, ta'lim muassasalarida o'qishlar to'xtatildi, chet davlatda qolgan o'zbekistonliklar uchun charter reyslar tashkil etilishi, xorijdan qaytgan barcha fuqarolar karantinga olinishi ma'lum qilindi. Oq uy shifokori Shon Konli AQSh prezidenti Donald Trampda koronavirus topilmaganini ma'lum qildi. Avvalroq Tramp Floridada braziliyalik diplomatlar bilan ko'rishgan edi. 13 mart kuni Vashingtondagi Braziliya elchixonasi Tramp bilan ovqatlangan delegatsiya vakillarida COVID-19 aniqlanganini ma'lum qildi. Braziliya prezidentining o'zida esa virus aniqlanmadi, ammo unga qo'shimcha analiz topshirish va 2 hafta davomida uyda o'tirish tavsiya qilindi. 13 mart kuni Tramp AQShda favqulodda vaziyat e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay namoyandalar palatasi kasallikka chalinganlar analizlarini bepul tekshirish va ularga moliyaviy yordam ko'rsatish masalasida qaror qabul qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, 15 martga kelib kasallik dunyoning 135 mamlakatida tarqalib, 156 mingdan ortiq odamda qayd etilgan. Bugunga qadar o'lganlar soni 5800 kishidan oshgan. Ushbu xastalikdan tuzalganlar soni esa 70 ming kishidan oshdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropani koronavirus pandemiyasi markazi deb e'lon qilgan. Qator Yevropa mamlakatlari favqulodda holat joriy etgan, o'zaro qatnovlarni to'xtatgan. Aksar Yevropa mamlakatlarida jamoat joylari yopilgan, ta'lim dargohlarida o'qish to'xtatilgan. Karantin qoidalarini buzganlik uchun keskin jazo choralari joriy etilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'rta maktabning 11 sinf o'quvchisi 9 mart kuni o'z uyi hammomida osilgan holatda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sinfdoshlarining ozodlikka aytishicha o'limidan oldin qizning noma'lum yigit bilan oral seks qilayotgani videosi tarmoqda tarqalib ovoza bo'lgan. Marhumning sinfdoshlaridan biri ozodlikka voqea Yangiyo'l tumani qishloqlaridan birida 9 mart kuni bo'lganini aytdi. U erkak kimligini bilmaymiz, videoda u ko'rinmaydi, bizning maktabdan deb aytishyapti u bolani. Shu bola bu qiz bilan seks qilayotganini videoga tushirib tarqatib yuborgan. Hammasi shu 9 mart kuni maktabdan keyin bo'lyapti. Video tarqab ketganidan keyin qiz uyning hammomiga kirib o'zini osgan. Hozir militsiya maktabda bolalarni birma-bir so'roq qilyapti, dedi marhumaning sinfdoshlaridan biri. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnilari ham qiz seks videosi chiqib ketganidan so'ng o'zini osganini taxmin qilishadi. Marhumaning onasi qizning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istamadi. Qo'shnilarining aytishicha qiz oilada 2 farzandning biri bo'lgan. Yuvosh qiz edi. Bu yerda shundan foydalanib videosini chiqarib yuborganida bo'lyapti. Shu videoni chiqib ketishi bir qizning o'limiga sabab bo'lyapti, deydi qo'shnilardan biri. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi uyda osilgan holda topilgan 17 yoshar qizning o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Bu bo'yicha 103 modda bo'yicha tergov olib borilyapti, dedi ichki ishlar bo'limi navbatchisi. O'zbekistonda seks mojaro yoki zo'rlanish ortidan qizlarning o'z joniga qasd qilishi uchrab turadi. 2015-yilda Yangiyo'l tumanining Niyozboshi qishlog'ida jinsiy zo'rlangan 2 qiz o'zini poyezd tagiga tashlab joniga qasd qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 22-dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish hollari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. 2018-yilning 16-mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'zi o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishi urinishi aytiladi.
O'zbekiston siyosat.
Soliq xodimlari prezident va bosh vazir topshirig'iga qaramay, yarim kechagacha majlisbozlik davom etmoqda deb shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Joriy hafta davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil tarzda murojaat qilgan Respublika Soliq qo'mitasi Urgan shahri, Toshkent shahri va viloyatdagi bo'linmalarning ayrim mas'ul xodimlari soha rahbarlarini muttasil majlisbozlikda aybladi. Oqibatda soliqchilarga ko'ra, ular uyiga tungi 11da bormoqda, oilasi xususan farzandlarini deyarli ko'rmasdan yashamoqda. Ozodlikka bog'langan soliq xodimlarining ta'kidlashicha, majlisbozlik professional ish faoliyati, muhimi salomatligi va oilaviy holatiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil bo'lmoqda. Toshkent viloyati Zangiota tumani Davlat soliq idorasi xodimi o'z so'zi isboti sifatida ozodlikka Respublika soliq qo'mitasi va Toshkent viloyati soliq idorasining 11 mart kuni kechqurun o'tkazgan selektor majlisi audio yozuvini taqdim qildi. Audio yozuvda erkak mulozimning hisobotni falon joyingizni qisib o'tirib vaqtida topshiring kabi jumlalardan tarkib topgan dashnomlar silsilasi eshitiladi. Bu audio yozuvni ozodlikka taqdim qilgan Zangiota Davlat soliq inspeksiyasi xodimi selektor bo'lgan kuni uyiga yarim tunda kirib borganini bildirdi. Uning ozodlik bilan mikrofon suhbatidan iqtibos. Selektor yig'ilishi 11 mart soat 17:00 boshlandi. Respublika soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari selektorni olib bordi. Respublika qismi soat 7:00 tugadi. Keyin viloyat davlat soliq boshqarmasi selektori boshlandi. Men ishga ertalab soat 7:30 kelganman. Ertalabki 8:00 ham selektor o'tkazilgan. Ertalab selektor, kechqurun 8:00 keyin yana selektor. Uyga borsam yarim tun bo'libdi, dedi. Shaxsini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan Zangiota Davlat soliq inspeksiyasi xodimi. Ozodlik 11 mart kuni respublikaning boshqa viloyatlari, xususan Urganch shahrida ham soliqchilar tunga cho'zilgan selektor majlisi bois uyga kech ketganini aniqladi. Respublika soliq qo'mitasining kadrlar bilan ishlash bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimi 11 mart kuni selektor majlisi o'tkazilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, selektor o'sha kuni kechki soat 7:00 tugagan, Bundan keyin selektorni davom ettirilishiga esa viloyat soliq boshqarmasi mas'uldir. Bu xodim har kuni selektor yig'ilishi bo'layotganini inkor qildi. Soliq inspektorlarining shikoyatiga, har gal ayni gap takrorlanadigan bu yig'ilishlarda biror bir sabab bilan qatnashmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik va xorazmlik soliqchilar mehnat qonunchiligiga zid belgilangan ravishda ish soatlaridan keyin majlis o'tkazish soliq qo'mitasi tizimida muttasil davom etayotganidan shikoyat qilishdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng mamlakat bo'ylab majlis o'tkazish, xususan prezident va bosh vazirning video selektor majlisi o'tkazish urfga kirdi. 2018-yil 25 avgust kuni bosh vazir Abdulla Aripov majlislar tartibi va samaradorligini oshirish maqsadida ularning sonini keskin kamaytirish haqida topshiriq bergan edi. Ammo bu topshiriqdan keyin o'tgan 2 yil mobaynida yuzlab selektor yig'ilishlari bu muammoga bosh vazir ham barham bera olmaganini ko'rsatdi. 2019-yil sentyabrda xalqaro muzokaralardan birida Toshkent mulozimining hushdan ketgan ortidan Reuters agentligi mulozimning uzoq muddat majlisbozlik tufayli normal uxlamagani va qattiq stressdan yiqilgani haqida yozgan edi. Agentlik gaplashgan Toshkent mulozimlari bunday samarasiz majlisbozlik davlat boshqaruvida ishlayotgan pastdan tepagacha bo'lgan mulozimlar tinkasini quritayotganini tan olgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti ro'yxatga olindi. Guvohnoma shu yilning 11 mart kuni vazirlik vakillari tomonidan tashkilot raisi Azam Farmonovga topshirildi. Bu haqda ozodlikka huquq faoli Azam Farmonovning o'zi ma'lum qildi. Ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi. So'nggi 3 oy avval huquqiy tayanchga o'zgartirib qayta topshirdik. Guvohnomani olganimdan juda shokdaman. Guvohnoma 9 mart sanasi bilan rasmiylashtirilgan, bizning qo'limizga 11 mart kuni tegdi, dedi Azam Farmonov ozodlikka. Huquqiy tayanch O'zbekistonda 2003-yildan beri ro'yxatga olingan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ilk mustaqil tashkilot bo'lib hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatining yuksalishi va inson huquqlari ta'minlanishiga ko'maklashish maqsadi bilan ish boshlagan tashkilotning ta'sischilari, sobiq siyosiy mahkumlar Azam Farmonov, jurnalist Dilmurod Sayyid, Said Kamol va Abbos Farmonovlardir. Adliya vazirligi tomonidan 933 son bilan huquqiy tayanchga berilgan guvohnomada tashkilotning tashkiliy huquqiy shakli, stir raqami va tashkiliy hududiy kodlari aks etgan. Azam Farmonovning ta'kidlashicha, jamiyat ta'sischilari 9 kishi, uning a'zolari soni esa 100 ga yaqin. Tashkilot bir necha kun ichida jamoatchilik uchun brifing tashkil qilib, o'z faoliyati va strategiyasini ma'lum qilmoqchi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatining mazkur qadamini olqishlamoqda. Xususan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov huquqiy tayanch tashkilotining ro'yxatga olinishini katta mamnuniyat bilan qarshi olganini aytadi. Bizning tashkilotimiz 2003-yilda Adliya vazirligida ro'yxatga olingan yagona mustaqil inson huquqlari tashkiloti edi. Har holda bu e'tirof qator xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpuslarniki. Jamiyatimiz o'sha paytda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Lord Kreiner hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Jan Kubishning bevosita sa'y-harakatlari bilan bu natijaga erishdi. Huquqiy tayanch esa Mirziyoyev davrida ro'yxatga olingan ilk mustaqil tashkilot bo'ldi, deydi huquq faoli. Hamkasblarining kelajak faoliyatlariga omad tilagan Tashanov, fuqarolik jamiyati vakillari va ular asos solgan tashkilotlarning ro'yxatga olinishi juda muhim hodisa ekanini urg'ulaydi. Yaqinda O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha yangi strategiyasi loyihasini taqdim qildi. O'sha anjumanda parlament quyi palatasining vitse-spikeri Akmal Saidov fuqarolik jamiyati tashkilotlarining ro'yxatga olinishi masalasida xalqaro tashkilotlarning haqli e'tirozi bo'layotgani, nodavlat tashkilotlarini ro'yxatga olishda Adliya vazirligi tomonidan sunniy barriyerlar yaratilayotganini ta'kidladi. Umid qilamizki, bundan buyon bu borada vaziyat tubdan o'zgaradi, deydi Ezgulik raisi. Mercy Corps tashkiloti O'zbekistonda avval ham qariyb 11 yil davomida 1995-yildan 2006-yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 2005-yili tashkilot vakolatxonasi soliq idoralaridan 685 million so'm daromadini yashirganlikda ayblangan. 2006-yili sudda yutib chiqqaniga qaramay, bu tashkilotning O'zbekistondagi filiali yopilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.